Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro was soll, dann ist es
sowjetisch. Wir müssen zu Iglu mit zu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Samo dan posle izbora nove vlade Srbije, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton posetila je Beograd i poručila da je Brisel odlučio da podrži Srbiju u sprovođenju teških ekonomskih reformi. Baronesa Ashton se sastala sa čelnim ljudima Srbije, zatim se u zgradi Skupštine obratila poslanicima. U govoru koji je potrajao, Catherine Ashton je, osim lepih želja i pohvala, uputila i nekoliko konkretnih sugestija. Ovom prilikom zadržat ćemo se na jednom njenom savjetu koji su preneli gotovo svi beogradski štampani mediji. Baronesa Ashton je rekla da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali i važan politički partner u regionu. Zato bi Srbija mogla značajno da pomogne da se Bosna i Hercegovina pomeri sa mrtve tačke u procesu evropskih integracija. Istog dana u Sarajevu predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović saopštio je da je uputio poziv premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da u maju dođe u Sarajevo i učestvuje u radu Međunarodne konferencije o investicijama. Zvaničnu čestitku, punu optimističkih očekivanja, Beogradu je uputio premijer Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Zlatko Lagumđija u intervju za agenciju Anadolija kaže da od nove srpske vlade očekuje da će nastaviti da jača regionalnu saradnju. Na telefonskoj liniji je moj kolega novinar Sarajevskog BH radija Željko Bajić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Željko, evo u samo dan ili dva nekoliko izjava, i to od značajnih ljudi, da predstoji bolja saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije. Odnosi Beograda i Sarajeva su dugo vremena bili, možemo slobodno reći, u sivoj zoni, znači ni dobri ni loši. Okolnosti se očito menjaju i sva je prilika da ćemo biti svedoci boljeg povezivanja, pre svega na privrednom planu. Ali krenimo redom. Na šta je, po tvom mišljenju, mislila Catherine Ashton kada je sugerisala da Srbija pomogne Bosni i Hercegovini da prevaziđe očiti zastoj u evropskim integracijama?
Ovu malu hronologiju koju si pomenuo, koju si nabrojao, očito ovdje ništa nije slučajno. Evropljani su očigledno najzad shvatili da su dotjerali do zida, da od primjene provođenja suda, odluke suda u slučaju Sejdić-Finci, da od toga bar u ovoj fazi nema ništa, i onda se shvatilo da treba uraditi nešto drugo. Pojavila se Vesna Pusić kao predstavnica Hrvatske, kao članica Evropske unije koja je susjed Bosne i Hercegovine, sa nečim što se ovdje zove novi pristup. I sve treba gledati u tom kontekstu, znači krenulo je od tog novog pristupa. E sad, u Srbiji su se dogodile te promjene koje su Aleksandra Vučića izvukle u prvi plan kao čovjeka koji će preuzeti odgovornost za sve ono što se dešava u Srbiji, a i u spoljnoj politici Srbije samim tim. Tako da se sad na Aleksandra Vučića stvarno prenosi jedna mogućnost, jedna odgovornost da bude evropski igrač u cijeloj ovoj priči. Mislim da bi u prvom trenutku od Aleksandra Vučića bilo fair i bilo dovoljno, kako se to ovdje smatra, da ne pogoršava situaciju u Bosni i Hercegovini, jer ovdje su izbori u oktobru, a ako još može pripomoći, tim bolje, bar se tako smatra ovdje. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nije favorit Aleksandra Vučića u svakom slučaju, a evo doslovno danas se opozicija u Republici Srpskoj dogovara oko zajedničkog djelovanja na izborima i vjerovatno će imati ili tihu ili javnu, vidjet ćemo to već, kakvu podršku Aleksandra Vučića i vlasti sadašnje najnovije novokomponovane u Srbiji. Tako da zaista Aleksandar Vučić, pošto je na nekom evropskom tragu, ima priliku da učestvuje u pomjeranju, u deblokadi onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
A, on je čak i najavio to pre 15-ak dana, dakle još nije vlada bila formirana, da će kao premijer prvi grad koji će posjetiti biti Sarajevo.
Jeste. Aleksandar Vučić je, mislim, u prilici da iskoristi čak, evo ovo kažem malo prije, Vesna Pusić jeste šefica hrvatske diplomatije, ali Vesna Pusić nije jak čovjek u hrvatskoj vlasti. Hrvatska trenutno nema jakog čovjeka, ako se možemo složiti. Tako da Aleksandar Vučić će zaista biti neko ko može odigrati neke bitne stvari. E, on je formalno, Bakir Izetbegović je formalno govorio o pozivu na Sarajevo Business Forum. Čujem, ima nekih reakcija zašto to nije bio direktan poziv. Biće i direktan poziv, ali i taj Business Forum je nešto do čega se bar ovdje u federaciji nešto do čega se drži, gdje bi bilo dobro biti viđen, a onda su to dalje neki kontakti, tako da najvjerojatnije će biti taj Business Forum prva neka prilika. Moram reći, Slaviša, ovdje bilo i nekih reakcija zašto Aleksandar Vučić ne ide u Srebrenicu. Ali evo, ako idemo hronološki, Srebrenica se obično, ne obično, nego uvijek se obilježava 11. jula, a ipak ovaj 15. i 16. čini mi se da su to datumi, 15. i 16. maj su prije 11. jula u svakom slučaju, tako da će se dotad moći izmjeriti puls. Da li je sazreo trenutak da Aleksandar Vučić ide u Srebrenicu i da li će se pokazati da li on ima stvarno želju i spremnost da ode u tu Srebrenicu, ali evo, Sarajevo je za početak ono što je ovdašnjim ušima, govorim o zvaničnom Sarajevu, o federaciji. To je nešto što se voli čuti, da će Aleksandar Vučić doći prvo u Sarajevo, a ne u Banja Luku. Čak se evo najavljuje i zajednička sjednica dviju vlada. Šta će od svega toga biti, hajde da vidimo.
Da, i ovo insistiranje na posjeti Srebrenice, pitanje je da li bi to doprinelo, bio korak napred ili možda korak napred, nazad, da li bi tu bilo više štete ili koristi. Hoću da kažem, bilo bi dobro da gledamo u napred, ako se već pokrenuta ta saradnja i postoji obostrana volja da se sarađuje pre svega na ekonomskom planu, ne treba možda mešati. Grozne stvari su se evidentno desile u Srebrenici i to je presuda i Međunarodnog suda pravde, ali uporno insistirati na toj Srebrenici, bojim se da ne bi bilo velike koristi.
Ali prosti, ima još jedna tu stvar. Evo, doslovno mislim dan u dan, prije godinu dana u onom nekom televizijskom intervju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je govorio također o Srebrenici. To je bilo u ta vremena medijski vrlo eksploatisano, Tomislav Nikolić se izvinuo za Srebrenicu. Prije toga Boris Tadić, ne znam, bio u Srebrenici. I mislim, evo, da li se nešto u tom nekom kontekstu mijenja, mislim da se ne mijenja. I to neko manifestaciono prikazivanje, pokazivanje, odlaženje, ne mislim da bilo šta mijenja, ali ove neke stvari, prije svega, eto, neke diplomatske nijanse, mislim da bi mogle promijeniti mnogo toga.
Da, vratimo se, okrenimo se zapravo ekonomiji, to je ono čega živimo. Osim tog investicionog konferencije, Business Forum, ali kako se već zove, 14. i 15. maja u Sarajevu, pre toga će dve strane, odnosno Sarajevo i Beograd, imati prilike da se sastanu nedjelju dana pre toga u Solunu, kada je sastanak Evropska unija Zapadni Balkan. Dakle, Evropska unija itekako se trudi da poveže prekinute niti privredne saradnje u Zapadnom Balkanu. Mene interesuje tvoje mišljenje o tome koliko je naša želja, naša iskrena želja da se, ili potreba da se povezujemo, ili nas, nažalost, neko drugi mora naterati na to?
Ma, mi i na jednoj i na drugoj strani imamo neke koji ometaju taj neki proces približavanja. Neću ja govoriti ni o kakvom pomirenju, mislim, jednostavno nek ljudi se beru dva i dva, mislim, neko povezivanje prije svega na ekonomskom planu. Jedna i druga strana imaju itekako interesa da se radi zajedno. Investicija iz Srbije ovdje ima, ali nema ih dovoljno koliko bi, recimo, bile mogućnosti i srpske privrede i svega toga. Ovaj forum u Solunu koji si pomenuo, Evropljani sigurno neće sjediti skrštenih ruku, radit će i učinit će sve, dakle, da približe Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je sama Evropa, evo, da nije bilo te inicijative Vesne Pusić sa novim pristupom, Evropljani su očito izgubili ideje, izgubili dah. E sad, ovdje sadašnja moramo imati u vidu da, evo, možda se jeste Catherine Ashton, možda se najzad našla neka dobitna kombinacija da Srbija i Hrvatska rade malo više u Bosni i Hercegovini. A sad tu imamo problem što ćemo dobiti novu Evropsku komisiju i onda opet idemo od početka. I onda su, kako rekao, izbori u Bosni i Hercegovini, i to ne znamo kakvu ćemo vlast dobiti. Ali evo možda jedan bitan detalj o kome evo i slušaoci mogu razmišljati. Juče je razriješen s dužnosti bosansko-hercegovački ministar policije Fahrudin Radončić, čovjek za koga se u velikoj mjeri može računati da će na izborima sasvim dobro proći. On je čak sam rekao, baš im hvala što su me smijenili, imam sad vremena za predizbornu kampanju. E sad, ako bismo u Bosni i Hercegovini dobili jednog jakog čovjeka kao što je Fahrudin Radončić, u svakom slučaju u ovom trenutku jest jak čovjek, onda bi Aleksandar Vučić najzad imao ovdje i partnera za neku...
I drugo, oni su u dobrim ličnim odnosima, koliko sam ja pratio medije. Vučić i...
Upravo to.
I za sam kraj, evo, Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, pominje da oblasti u kojima bi mogli da sarađaju Bosna i Hercegovina i Srbija, on je naveo energetika, poljoprivreda, turizam, infrastrukture. Ima li nekih planova o saradnji u tim oblastima ili barem ideja kako da se sarađuju i kako da se zajednički nastupa na trećim tržištima?
Ovo mislim da je naglasak na trećim tržištima. Mislim... Ne mislim, nisam shvatio da postoji neka strategija da dvije zemlje sad idu, ovo je prvo, ovo je drugo, ovo je peto. Znači, mislim da su treća tržišta ono što je najinteresantnije, jer evo, pokazalo se evo tog nekog paradoksa. Bosansko-hercegovačke firme su prije rata radile i bile vrlo prisutne na Bliskom istoku. Evo, mi smo dobili... Ono što ovdje ljudima u Sarajevu govorim, nije naročito sjelo da su evo recimo firme i partneri iz Bliskog istoka više uložili u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu. E sad, ako bi se te neke stvari iskoristile da se poveže sve ono što se može povezati, da recimo bosansko-hercegovačke i firme iz Srbije idu zajedno na Bliski istok ili idu, ne znam, zajedno u Afriku, jer svi su oni imali odlične veze, odlične privredne kontakte prije rata, evo ljudi će se sjetiti Energoinvesta, sjetit će se nekih firmi koje su bile pravo čudo s Balkana. I mislim da bi to bile neke mogućnosti. A samo ovo, recimo, Republika Srpska i Srbija imaju, to slušalci znaju, imaju neke projekte koji se rade zajedno, ali recimo Srbija u federaciji nije, ne mogu reći nije bila dobrodošla, ali nije prepoznata još uvijek kao neki privredni partner, ali bilo bi ovo zanimljivo vidjeti šta će se i tu dešavati.
Izgleda da se nešto menja i da se ide ka boljim danima i većoj saradnji i unapred, što kaže, stisnimo palčeve da tako i bude.
Ne znam, evo da vidimo samo, znači imamo bosansko-hercegovačke izbore, imamo izbore za Evropski parlament, a zatim izbor nove Evropske komisije, da vidimo koliko Evropa u ovom nekom trenutku, kad ni njoj nije lako s ovom ukrajinskom krizom i sa svim tim, može učiniti, ali evo dobar je pristup da se oni oslanjaju da komšije, da susjedi ovdje u Bosni i Hercegovini trebaju i mogu raditi više.
Tako i treba da bude. Hvala lepo, bio je ovo direktno iz Sarajeva kolega novinar BH Radija Željko Bajić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta, u studiju je moja koleginica Branislava Manojlović, muzički urednik.
Dobro jutro,
Radio Beograda. Brano, pred tobom su praznična izdanja novina, Trobroj. Obično kada je praznik bude dosta reći o kulturi, a danas je svetski dan džeza.
Pa ja kao muzičar naravno prvo moram sa tim da počnem. Koliko imamo vremena, Međunarodni dan džeza zvanično se obeležava od 2012. godine pod okriljem UNESCO-a, a proglašen je na inicijativu legendarnog džez pijaniste i kompozitora Herbija Hancocka. I tog dana se u celom svetu organizuju brojni koncerti na kojem nastupaju džez muzičari, pa tako i kod nas. Kod nas, što se tiče Beograda, program počinje na Trgu Republike. Od 15 do 18 časova će biti prvo koncert ovih mlađih učenici džez odseka muzičke škole, znači oni koji dolaze. Oni će prvo da imaju svoj koncert, nakon toga Beogradski Dixieland orkestar i posle toga uslediće će melodije sambe, bossa nove u izvođenju benda Luzazul i na kraju centralni događaj proslave biće održan u Beogradskom domu omladine u 20 časova. Tu će nastupiti pop jazz pevačica, kompozitorka Lena Kovačević sa specijalnim gostima opet iz muzičke škole Stanković koja ima taj odsek, jazz odsek. I posle toga će imati ona svoj nastup i eto, to je što se tiče Beograda. Međutim, ne proslavlja se Svetski dan džeza što se tiče Srbije samo u Beogradu, nego su najavljeni i koncerti u Nišu, Leskovcu, Vranju, Vladičinom Hanu, Bosilegradu, Bujanovcu i tako dalje.
To je sve na dan džeza, ali kako je tvoje mišljenje, Branu, ti si dugo godina muzički urednik, upoznate se sa tim stvarima, ima li džeza u Srbiji generalno?
Pa ima, na veliko iznenađenje koliko ja to pratim i znam i mene to raduje, ipak nismo mi neko podneblje gde je džez odvajkada, a opet ga imamo dosta, ima ga, evo mene raduje što imam jedna muzička škola čak taj džez gde se mladi muzičari školuju, pa mnogi nalaze čak i svoje mesto u svetu, Americi, Berkeley i razni drugi univerziteti odlaze tamo i postaju i poznati.
A ima li džez publike u Srbiji?
Pa ima. Ima, mene raduje što ima dosta mladih. Znači, koji prepoznaju šta je kvalitet, šta je dobro. I u današnje vreme kad imamo toliko razno razne ponude, razno razne muzike, dobro je da ima onih koji prepoznaju kvalitet i to je, znači, naša publika, naša mladost koja će danas sutra puniti i Kolarac i Dom omladine, onda imamo evo Nišvil, imamo veliki festival u Nišu, pa onda i dosta po Srbiji, sad po drugim gradovima se isto tako održavaju koncerti i manifestacije gde ima džeza.
Znači džeza ima, nema ga kao ranije, kao 50-ih i 60-ih godina, ali je još uvijek živ.
Pa ima ga. Ja kažem, mene raduje što ima u Srbiji, bez obzira što mi svašta imamo i zna se kakve muzike, ali džez koji je kvalitet ostaje tu sa nama.
Hvala lepo Branislavu Manojlović. A ako imamo još toliko vremena, možemo da čujemo i malo džeza za sam kraj emisije Novinari.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
Euro. Kada starava se odgovorio
Sovjetski godin. Naime, bespovratno sredstvo odbio
presobinu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.